Yaxshi qo'shiqlarni taqdim etamiz.
Jonli ijro bo'ladi.
Assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyat hammaga yana bir marta.
Demak, oldimizdagi qo'shiqlarimizni boshlaymiz va birinchi bo'lib aytib bermoqchi bo'lgan qo'shig'imiz juda ham ko'p bolali xonadonda aytiladigan qo'shiq.
Uyimning guli sizlar, ikki o'g'il qizlar, shampunlarni qilim bo'sh, vannaga tush, vannaga tush.
Davom etamiz. Keyingi qo'shig'imiz azizlar bilasizmi, mahallada faqatgina bitta soch turmagini biladigan, sartaroshning qo'shig'i, marhamat.
Barakal, barakal, barakal. Mahallamiz yigitlari barakal. Bitta mani sochim bor barakal. Qolganlarni barakal, barakal.
Keyingi qo'shig'imiz o'zini oyisi kenaylaridan xafa bo'lgan yosh bolaning qo'shig'i, marhamat.
Arimaydi ko'zimdan yosh, tagim xuldir tugar bardosh, alishtirmay tagligimni, yeb o'tirar mantuyu osh. Baqaloqlar, baqaloqlar, sizdan xafa chaqaloqlar, dadam bilsa ahvolimni, sizga berar shapaloqlar.
Davom etamiz. Keyingi qo'shig'imiz bog'chada yuradigan yosh bolalarning qo'shig'i, Alisher Fayzning ajoyib qo'shig'ini, marhamat, olimaga hozir ijro qilib beradi. Yosh bolalar nomidan.
Bog'cha opam bizni uxlatdi, kotletlarni yeydi jimgina. Mo'ralasam ko'rpani ochay, yomon qudi, yomon qudi.
tarona.net.
Keyingi qo'shig'imiz chet el xonandalarini bizning ayrim bir xonandalarimizga atab aytgan qo'shig'i, marhamat.
Tinch qo'shiq yozolmadim yo, bir hafta aytolmadim yo, tarjimasiga gap so'z yo.
Keyingi qo'shig'imiz.
Kechagina qishloqdagi qizlarning bari, bugun esa shahrimizning oldi qizlari.
Ana endigi qo'shig'imiz esa qaysi qo'shiqni aytamiz, olim aka?
Beg'ubor bolalarning qo'shig'i.
Mayli, ketdik.
Uyg'onib ketaman. Tagim xul-xul, qarayman yonimda dadam yotadi. Onam ham aytadi xul bo'ldi dadang, faqat u dadang emas, bu dadang boshqa.
Keyingi qo'shig'imiz esa hozirgi ayrim bir zamonaviy yigitlarga bag'ishlangan qo'shiq, marhamat.
Ko'zida linza bor, linza bor o'g'il bola, quloqda sirg'a bor, sirg'a bor o'g'il bola, soch o'stirib yuradi o'zlaricha, lozim qoldi kiyuvar, yashavar o'g'il bola.
Bilasizmi, u yoqdan sovchi kelsa ham rad javobini bergan, bu yoqdan sovchi kelsa ham rad javobini bergan, o'zi umuman hamma sovchilarga rad javobini berayotgan bir qizga bag'ishlangan qo'shiq, marhamat.
Shuncha sovchi qoshingda qaytarding shu yoshing, osmonlarda yurgan qiz, 48 ga kirgan qiz, 48 ga kirgan qiz, o'shan sinunarkiz.
Va so'nggi qo'shig'imiz o'zini eridan juda ham qattiq ranjigan bir ayolning qo'shig'i.
Bir xotin bos yerim bor, uylanar har yil bahor, ishlamay yashaydi bir joyda. Bunday er bordur qayda?
tarona.net.
Qayda, qayda, qayda? Bunday er bordur qayda? Qayda, qayda, qayda? Bir keladi bir oyda.
Olmaga yaqarsaklaringiz. Rahmat.